Aztenetako albistea da, Euskadi, Euskal Autonomia Erkidegoa, hautagai izango dela, etorkizuneko Espainiako Espazio Agentziaren egoitza izateko. Hala erabaki du Eusko Jaurlaritzak, honen bestez, bihar amaituko den hautagaitzak aurkezteko zerrendan, Euskadiren izena ere azalduko da, beste lurraldeekin batera.
Hori da, aurreikuspenen arabera datorren urtean hasiko da bere jarduera eta programa espazialetarako 500 milioi euroko hasierako aurrekontu bat izango du eta Jaurlaritzak dio hemen baditugula industria espazial garrantzitsua eta baita ekosistema zientifiko teknologikoa ere, agentzia berriaren egoitza hartzeko ba oso egokiak direna.
Hori da albistea, hori da titularra, hori da ba behin eta berriro kontatzen ari garen Euskadi Irratian. Baina zer du horrek atzean, zer esan nahi du horrek? Zer egingo ote du Espainiako Espazio Agentzia horrek? Zein izango da bere lana? Norako egiten ditu proiektuak? Zenbat lanpostu sortuko lituzke? Ze itxura izango du barrutik? Ezta? Zer egiten da barruan? Laborategiak daude, bulegoak daude, koeteak, espaziontziak, teleskopioak zerote dago horrelako eraikin baten barruan eta horrelako agentziaren batua baten barruan. Eta horretarako deitu diogu, hori jakiteko deitu diogu, Zaloa Kanpillori, Euskadiko Ingenieri Elkargoko gerentea da bera, Zaloa Kanpillo, egunon!
Egunon!
Zer suposatuko luke zure ustez Espainiako Espazio Agentzia Euskadin izateak? Ona izango litzateke, hori?
Ba, niretzat aukera paregabea, gutxienez. Hortik aurrera, pilo bat aukera zabaltzen ditu.
Zer da Espazio Agentzia bat, zer egiten da, nolako proiektuak ditu, eta ze suposatzen du?
Bueno, ba, Espazio Agentzia propio bat izatea herrialde batek suposatzen du ba, bere proiektu propioak garatzea eta gero gu Europan gaudenez, Europako Espazio Agentziarekin ere koordinatuta egotea bestelako proiektuak edo misioak egiteko. Baina berez, agentzia bat hemen Euskadin izateak, benetan aukera paregabea ematen digu, ze, bueno, ikerketa sustatuko da, gehiago garatuko da, teknologiari begira ere, berrikuntzari begira ere, gauza barriak sustatuko dira, enpresa barriak, proiektu barriak, gero bertan zer egingo da, bai zientifikoki, bai teknologikoki, bai segurtasun aldetik eta defentsaren aldetik proiektu ezberdinak garatu, koordinatu, bai enpresa pribatuekin, bai unibertsitateekin, bai zentro teknologiko eta ikertzaileekin, beraz, hainbat eta hainbat gauza izango ditu.
Baina barruan laborategiak izango ditu, orduan proiektuak garatuko direla esaten duzunean, zentro horretan, zertaz ari gara, kudeaketaren ikuspuntutik bakarrik, ala bertan egikarituko dira, bertan laborategiak eta tailerrak ere izango dira.
Ba, hasiera batean, ikusten denagatik, eskatzen dute 3.000 metro karratuko zentru bat, ez da, beraz, hau, ez da, agun batetik bestera sortuko.
Zenbat futbol zela irirateke horiek, edo zenbat, nola baite, asko da, 3.000 metro karratu asko da.
Bai, nahiko txo. Eta hasiera batetan be, 70 langile izango dira lanean, gero, hori hasten joango da, gutxi gora bera 250 langile dago, beraz, danetarik egongo da, baina hori hasi behar da, jarri behar da martxan, eta bulegoetatik, laborategiak izatera, eta bestelako gauzak edo erekinaren barruan izala garbia, eta bestelako gauzak ere egongo dira, ez da, enpresa pribatuak dauzkaten moduan, kasu honetan ere, froak egin behar dira. Agian, ez du esan nahi guztia bertan egon behar danik, ze adibidez, eta jamen jartzen ditut gure herrialdeko enpresak Gasteizen, Miñanoko Parke Teknologikoan badago zentru bat testak egiten direnak. Badauzkagu Bizkaian Senarrek badauka bere sala garbia frogak egiteko sateliteekin.
Beraz, sala garbia aipatu duzu ja bigarren aldiz. Zer da hori? Zer da sala garbia?
Bueno,
kirofano bat irudikatzen dut orain buruan, sala garbi bat horrela dena esterilizatua.
Sala garbia, sala zuria, berez azken batean espaziora bidaltzen ditun sateliteak edo bestelako edozein pieza ezin dugu bidali kutsatuta. Imaginatu, hemengo bakteria bat, hemengo virus bat, kanpora bidaltzen badugun, hori arazo bat izan daiteke. Beraz, salagarbiak erabiltzen dira, berez, materialak alik eta garbien, joateko alde batetik, eta inork eskutzatzeko ezer, ezta? Osea, piezak egon behar dira ahalik eta oberen kanpora bidaltzeko eta frogak egiteko ere, edozein gauzak, ba, bueno, ba, horre maldaketak izan alditu gero egin behar baditugu bestelako analiziak.
Eta zegoeratan dago Euskal Enpresen ekarpena, esan dute arlo honetan, punta-puntakoak diren beste herrialde batzuekin alderatuta, nola dabil?
Ba, nire ustez oso ondo. Azken batean, enpresa pribatuak, dauzkagun enpresa pribatuak, momentu honetan, badaude punta-puntako teknologia egiten. Eta euritariko bat, gainera, ba, oso, orain dela oso gutxi sortu zen, Satelantiz izenekoa, hemen egetzoko enpresa bat, eta ba, azken momentu honetan, ba, punta-puntako teknologia egiten ari da, ba, satelite txikietan, irudiak ateratzeko, kamera bereziak, eta gero baita badauzkagu bestelako enpresa batzuk, adibidez, ba, txipak eta bestelako elektronika ere egiten eta diseinatzen eta nik uste dut oso ondo gauzela arlo horretan. Oso ez da normalean edatzen gure gizartean daukaguna eta daukagun potentziala, baina oso potentziala handia daukagu.
Beraz, munduko champions horretan sartzeko moduan izango ginateke espazio ikerketari dagokionez?
Ba, gure enpresa batzuk badaude hor lanean. Bai, bai, badaude.
Bueno, aipatu dituzu dagoeneko enpresa horietako batzuk, eta guk jo dugu alor hori ongi asko ezagutzen enpresa batera. Ongi asko ezagutzen duen enpresa batera, ezta, Indara?
Hori da, bai, egoitza nagusia Elgoibar eta Gasteizen duen AVS enpresako Arkaitz Larmanekin hitz egin dugu guk. Bera, espazio proiektuetako zuzendari teknikoa da, eta kontatu digunez, enpresa honetatik ere, ba, zaloak bezala, begionez ikusi dute, hautagaitza, hemen Larmanen azalpena.
Balio handia ematen diogu, ez? Pentsatzen dugu goza positiboa dela. Da, bueno, batez ere, ba, bueno, olako agentzia batek, ba, espazio alorreko aktore guztiak erakartzen ditulako azkenean, ez? Esan ez, enpresak, instituzioak, erakundeak, eta bueno, olakoak. Eta honek azkenen batez ere, ba, bertako enpresei ikusgaitasuna emango lieke, eta gero bestalde, ba, bueno, ba, sektoreari lotutako, ba, lanpostu eta lan aukerak ere, ba, bueno, bultzatzeko aukera emango luke, ez?
Europako Espazio Agentziarako eta NASA-rako lan bat baino gehiago egin dute, eta beren aportazioaren garrantzia azpimarratu digu Larmanek.
Bai, ESA-rako, Europar Espazio Agentziarako eta baita NASA-rako, bueno, bitarako ari gara lanean, eh? Bueno, ESA-rentzat, misioz berriak ari garatzen, batez ere, ba, bueno, ba, lurra behatzeko misioak, telekomunikaziotarako zientzia misioak eta bai, eta berria dena, Clean Space deitzen den programa bat. Programa hau berezia da, espazioan dagoen zaborra gutxitzeko egin den programa bat. Ez, bueno, hemen lurran pasatzen den bezala, espazioan ere, ba, zabor kontua arazo bat ari da bilakatzen, ez? Eta bueno, ba, hori gutxitzeko eta, ba, ba, bueno, horrebe sortuta gaude. Eta hortaz aparte, ba, ba, ez dakite, Ilargi eta Marterako esplorazio programetan gaude, NASA-k bihali duen roberren 2020an bihali zuen roberrerako ere instrumentu egin genitun, ba, izan hortzeko bi sensore, hor daukan laserra kalibratzeko jopuntu bat ere, eta bueno, rover honek berez han Marten jasoko dituen lagin horiek lurrera ekartzeko ere misio hortarako ere lanean ari gera, eta bueno, instrumentu garrantzitsuak ari gera prestatzen hortarako. Bueno, batetik lagin horiek jasoko dituen eskumuturra, ba, horiek ikutu eta jasoko dituen eskumuturra ari gera garatzen, eta bueno, lagin horiek han bertan han Marteko lurrean bilatzeko kamera, erabiliko den kamera hori heltzeko estruktura ere, ba, guari gara egiten. Bueno, estruktura eta mekanismo bat ere, ba, kamara hori, ba, besteko, eh? Orduan, misiortarako ere, ba, bueno, ba, bueno, gure aportazioa, ba, pisu handia ere izango du.
Ba, hortxe beraz, Europako Espazio Agentziarako eta NASA-rako egiten ari diren lanak, baina horrez gain, satelite bat ere ari dira garatzen, lur bat izena jarri diotena, eta ondela zaldu dugu Arkaitzek zer den egin dutena.
Garatzen ari garen satelite honi lur bat jarri diogu izena, eh? Horren da, mikrosatelite bat, ohiko sateliteak baino pixka bat txikiagoa da, baina CubeSat motako satelite baina handiagoa da, bueno, tarteko zer izango litzateke, ez? Eta galdetu izan digute, eta zergatik jarri duzue lur, bueno, lur bat izena. Arrazoia da, satelite hau erabiliko degulako lurra behatzeko, kamera batzu izango ditu eta lurra behatzeko. Baina, bueno, lurra bai, baina zehatzago izateko izango da Euskal Herriko lurra eta Euskal Herriko kostaldea behatzeko erabiliko da. Orduan, berez, helburua izango da, ba, bueno, ba, ASTI edo ASI bezalako ikerkuntza erakundei, ba, bueno, ba, datu satelitalak helaraztea, eta, bueno, ba, beraiek egiten ari geran ikerkuntzaetan, ba, laguntzea ez, guk bialtzen dizkiagun datu hauekin.
Eta ESAk Guayana frantsesean duen basetik edo NASAk Cabo Cañaveralen duen basetik botako dute lur bat satelitea, oraindik ez dago erabakia, ia bere osotasunean AVS lantokian bertan egin dutena.
Ia satelite guztia egingo dugu. Plataforma, potentzia tala, propulsioa, kontrol termikoa, dauzkan mekanismoak, guari gara garatzen hori dena. Eta, mira, bitxikeri modun, ba, esan duzu, satelitea izango dela, Euskal Herrian guztiz egindako, bueno, guztiz egingo dean familia bateko lehenengoa. Eta, bueno, guztiz egingo dela esan nahi detenean da, sateliteak garraiatuko duen teknologia dana gu garatu degula, eta ez dela kanpotik etorriko, duen etxeko izango da.
Etxekoa, basan dugu, hori da, ez? Esan dugu, Elgoibar eta Gasteizen dituela AVS enpresak bulego nagusiak, eta filialak, Europako Batasuneko beste herrialdeetan, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan guztira, 200 lagun ari dira, zientziari eta espazioari lotutako proiektu hauetan buru belarri.
Zaloa Kanpillok gurekin jarraitzen du. Hor zaude, ez da Zaloa?
Bai,
adi, adi, entzungo zenituen gonbidatuak esan dizkigunak. Gizarteak pentsalezakena, baina aurreratuago daude espazio proiektuei lotutako lanak Euskal Herrian esan dugu lehen, ez da?
Bai, eta UBS badoa ja urte nahikoa, urte mordoa lanean, eta oso ondo merezi aginduena, eta esan dakoa, punta-puntako teknologiarekin, bai, ezke holantzi da.
Eta ekonomikoki, zein pixu du espazioaren ikerkuntzak Euskal Herriko barne produktu gordinan esate baterako?
Ba, bueno, badauka, hor pasatzen dena da batutan datuak, a ber, ezberdinak dira, ze hor sartzen dugu aeroespazioa, bai, hegazkinen eta bestelako mundua eta espaziokoa baita ere. Baina nik uste dut azken batean portzentaietan eta sartu barik garrantzitsua dela daukan potentziala. Osa, potentziala asko daukagu sortu den eta sortzen dagoen industria hau aurrera jarraitzeko eta potenteago izateko eta oso garrantzitsua esan duena AVS-eko kide honek lanpostuak. Osea, beti esaten dugu ez da, ba, lanpostuak, kalitateko lanpostuak, gazteak ikasten dute fizika, ingenieritza, kimika, eta ero kanpora doaz, anbaloratu dago, eta honek sortuko duen kalitateko lanpostuak horrek eragingo du ekonomikoki zifra horiek askoz ere hobeak izatea. Bai sektore honetan, eta azken batean, besteetan ere duen impactoa, oso handia izango da impactoa bestelako enpresa sektoretan, azken batean mugimendua sortuko da ona etorteko, holan izango balitz, hemen izango balitz, zentrua, eta horrek, ba, komertzioan, ostalaritzan, eta bestelako enpresetan ere sortzen du impactoa. Beraz, ez da ingarrantzitua zenbat daukagun, baizik eta zenbat sortu naldugun. Dolan da guzti, ba, zifra badua hor biderkatzen, bi hiru alditan, ondera 10 urtetik ona, orduan, bagoaz.
Eta erakunde publikoek nahikoa laguntzen dute, sektorea?
Bai, ez dugu zango zuzenki bakarrik sektore honetara. Azken batean, ba, Euskadin, benetan esan da, eta kanpora begiratzen baduzun, ba, asko sustatzen da ikertzailetza eta berrikuntzaren proiektuak. Eta proiektu hauek, espaziokoak horretan daude zentraturik, ez da, berrikuntza eta innovazioan, eta, azken batean honetan, eta horretarako diru laguntzak oso handiak dira, oso handiak dira, milioika, ehundaka milioiak dauzkagu, olako proiektuak sustatzeko urtero, Beraz, apostua oso handia izaten da beti Euskadine olako proiektuetarako.
Eta orain apostua da, ematen duenez, ba aurkeztea, ez? Euskadiren hautagaitza Espainiako espazio agentzia hori gure parke teknologikoetan txerta dadin edo etor dadin, ez? Bertan koka dadin, nolabait esateko. Zein perfil izango lukete espazio agentzia horretan lan egingo luketen langileek? Ze eskatzen da? Zer ikasketa eskatzen dira? Ze kualifikazio eskatzen da?
Ba, batzutan pentsatzen dugu espazioari buruz lan egiteko bakarrik ingenieritza aeroespazialea ikasi dutenantzako dela hau, ezta? Eta bueno, hori ganera nik entzun dut hortik eta irakurri dut, ezta? Hori ganera Euskadin ez daukagu olako unibertsitaterik olako gauzak ikasteko, baina ez, erratuta gaude azkenen hemen, behar ditugu fizikariak, matematikariak, informatikariak, kimikariak, biologoak, ingenieritza ezberdinak, bai materialetan, mekanikan eta nola ez telekomunikazioetan ere. Satelite bat konektatu barik, ezin du, ez da zertarako balio. Bertaz, espezializazio ezberdinak zientzia eta teknologia arloan beti beharrezkoak dira. Eta beraz, hemen, unibertsitate ezberdinetan, ikasleak lan egiteko sektore honetan moduan izango dute aukera, eta ezin dugu ehaztu, Bizkaian, Bilboko Ingenieritza Eskolan, master berezi bat dagoela espazioko zientzia eta teknologiari buruzkoa. Oso espezializatua eta oso ona. Eta hortik irtetzen duen jendea, bai AVS enpresan, bai zenerren, eta beste batzuk ere, ba, tamales, kanpoan dauzkagu. Eta honekin, barriro etzera ekarteko aukera ere paregabea izan alda.
Atzo bertan Londresen izan dira, Eusko Jaurlaritzako eta Euskal Herriko hainbat enpresetako arduradunak, talentuaren alde egiteko, eta nolabait, ba, kanpora joan den, bertako talentua, hemen formatu ostean, kanpora joan diren hainbat gazte bertara itzultzeko, imaginatzen dugu, espazio agentzia horrek ere, eragina izango duela horretan. Ba, Zaloa Kanpillo, Euskadiko Ingenierien Elkargoko gerentea, eskerrik asko, azalpen hauek guztiak emateagatik, eta ikusiko dugu, zer gertatzen den. Noiz jakingo da, gurera ote datorren?
Ba, ez dakit, neko ruste dut, bueno, neko tirabira egongo direla, ze, badaude hor...
Interesak egongo direlak ez da.
Hiri ezberdin asko daude, batzuk oso onak, oso potenteak, baina bueno, gurera.
Zaloa, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.